We sat here.
Kami duduk di sini malam ini baru sebelum kami memulai kan pertemuan ini dan berpikir apakah kita akan mengisi gedung ini. Gedung ini diisi penuh dan ada yang sampai tidak bisa memuat semuanya. Kami sudah diberikan makanan rohani sepanjang malam dalam sesi konferensi ini dan khususnya sekarang dalam pertemuan sakramen imamat. Saya telah merenungkan banyak tentang apa yang akan saya katakan malam ini. Saya tidak mau saya berpikir mengenai tantangan-tantangan apa yang kita hadapi, apa yang menyebabkan saya untuk berpikir lama, dan saya ingin berbicara mengenai masalah-masalah ini. Ada yang dihadapi oleh orang remaja, dan ada yang tengah baya, dan ada orang yang tua. Kami tidak berbicara lama tentang mereka yang tua. Saya mengatakan, saudara-saudara, sangatlah baik bagi kita untuk berada bersama malam ini. Kita telah mendengar pesan yang indah mengenai imamat Allah. Saya telah diangkat dan diilhami. Malam ini, saya ingin menyampaikan hal yang banyak menyita pikiran saya dan yang saya merasa terkesan untuk membagikannya kepada Anda. Itu semua berkaitan dengan kelayakan pribadi untuk menerima dan menjalankan kuasa sakral imamat yang kita pegang. Izinkan saya mulai dengan membacakan bagi Anda dari bagian 121 Ajaran dan Perjanjian bahwa hak-hak keimamatan secara tak terpisahkan berhubungan dengan kuasa surga dan bahwa kuasa surga tidak dapat dikendalikan, tidak juga ditangani kecuali berdasarkan azas-azas kebenaran. Bahwa itu boleh dianugerahkan ke atas diri kita adalah benar. Tetapi ketika kita berupaya untuk menutupi dosa-dosa kita, untuk memuaskan kesombongan kita, ambisi kita yang sia-sia, atau untuk menjalankan kendali atau tekanan ke atas jiwa anak-anak manusia dalam tingkat ketidaksalehan apapun, lihatlah, surga menarik dirinya. Roh Tuhan dipiluhkan, dan ketika itu ditarik, tamatlah imamat atau wewenang orang itu. Brother sekalian, itu adalah perkataan Tuhan mengenai wewenang ilahinya. Kita tidak boleh ragu-ragu sehubungan dengan kewajiban yang ditempatkannya ke atas kita yang menyandang imamat Allah. Kita telah datang ke bumi dalam masa yang sulit. Kompas moral bagi orang banyak secara bertahap telah bergeser menuju pada posisi hampir segalanya dibolehkan. Saya telah hidup cukup lama untuk menyaksikan banyak perubahan pada moral masyarakat. Di mana pernah standar gereja dan standar masyarakat sebagian besar sebanding, sekarang terdapat jurang pemisah yang lebar di antara kita dan itu tumbuh semakin besar. Banyak film dan televisi menampilkan cerminan perilaku yang bertentangan dengan hukum Allah. Jangan libatkan diri Anda pada sindiran dan kotoran terbuka yang sering ditemukan di sana. Lirik dalam banyak musik saat ini masuk dalam kategori yang sama. Bahasa tidak senoyo yang begitu merajalela di sekitar kita tidak akan pernah ditoleransi pada masa lalu. Nama Tuhan diucapkan dengan sembarangan berulang-ulang. Ingatlah bersama saya perintah satu di antara 10 yang Tuhan wahyukan kepada Musa, di Gunung Sinai. Jangan menyebut Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Saya sedih bahwa ada dari kita yang menggunakan bahasa yang tidak senonoh. Dan saya memohon Anda agar tidak menggunakannya. Saya mohon dengan sangat kepada Anda untuk tidak mengucapkan atau melakukan sesuatu yang tidak menjadikan Anda bangga. Jauhkan diri dari pornografi. Janganlah izinkan diri Anda untuk melihatnya. Itu telah terbukti merupakan ketergantungan yang lebih dari sulit untuk diatasi. Hindari alkohol dan tembakau atau obat bius lainnya, juga ketagihan yang Anda sangat kesulitan untuk atasi. Apa yang akan melindungi Anda dari dosa dan kejahatan di sekeliling Anda? Saya menegaskan bahwa kesaksian yang kuat dari Juru Selamat kita dan Injilnya akan membantu Anda menuju keamanan. Jika Anda belum membaca kitab Mormon, bacalah. Saya tidak akan meminta angkatan tangan. Jika Anda melakukannya dengan penuh doa dan dengan hasrat tulus, Roh Kudus akan menyatakan kebenarannya kepada Anda. Jika itu benar, dan itu memang demikian, maka Joseph Smith adalah nabi yang melihat Allah Bapa dan Putranya. Gereja adalah benar. Jika Anda belum memiliki kesaksian akan hal-hal ini, lakukan yang diperlukan untuk mendapatkannya. Sangatlah penting bagi Anda untuk mendapatkan kesaksian Anda sendiri, karena kesaksian orang lain tidak dapat membawa Anda jauh. Begitu diperoleh, kesaksian perlu dijaga dan tetap hidup melalui kepatuhan pada perintah Allah dan melalui doa serta penelaan tulisan suci yang teratur. Hadiri gereja dan para pemuda hadiri seminari atau institut bila itu tersedia. Bila ada apapun yang salah dalam kehidupan Anda, tersedia bagi Anda jalan keluar. Hentikan ketidaksalehan apapun. Bicaralah dengan uskup Anda. Apapun masalahnya, itu dapat diselesaikan melalui pertobatan. Anda bisa menjadi bersih lagi, Tuhan firman. Sekalipun dosamu merah seperti kermisi, akan menjadi putih seperti salju. Dan aku, Tuhan, tidak mengingatnya lagi. Juru Selamat manusia menjabarkan dirinya sebagai berada di dunia, tapi bukan bagian dari dunia. Kita juga dapat berada di dunia, tetapi bukan dari dunia. Sewaktu kita menolak konsep yang salah dan ajaran yang salah, serta tetap setia terhadap apa yang telah Allah perintahkan. Saya telah banyak memikirkan tentang Anda, para pria muda yang berada dalam usia pernikahan. Tetapi belum merasa perlu melakukannya. Saya melihat para wanita muda yang rupawan yang memiliki hasrat untuk menikah dan membentuk keluarga, namun kesempatan terbatas karena demikian banyak pria muda yang menunda pernikahan. Ini bukanlah keadaan yang baru. Banyak telah disampaikan berkaitan dengan hal itu oleh para presiden gereja sebelumnya. Saya membagikan hanya satu atau dua contoh nasihat mereka. Presiden Lee bertutur, kita tidak melakukan tugas kita sebagai pemegang imamat sewaktu kita melangkahi usia pernikahan dan menahan diri kita dari pernikahan yang terhormat kepada para wanita yang rupawan ini. Presiden Hinckley mengatakan ini, hati saya menjangkau kepada para sister lajang kita yang mendambakan pernikahan dan tampak tidak bisa menemukannya. Saya memiliki jauh lebih sedikit rasa simpati bagi para pria muda yang menurut kebiasaan masyarakat kita memiliki hak untuk mengambil inisiatif dalam hal ini, tetapi dalam banyak kasus gagal untuk melakukannya. Saya menyadari terdapat banyak alasan mengapa Anda mungkin enggan mengambil langkah untuk menikah. Apabila Anda khawatir tentang menyediakan keuangan bagi istri dan keluarga, boleh saya yakinkan Anda bahwa tidak ada rasa malu pada pasangan yang harus berhemat dan menabung. Umumnya, saat yang penuh tantangan ini, Anda akan tumbuh lebih dekat sewaktu Anda belajar untuk berkorban dan untuk membuat keputusan yang sulit. Mungkin Anda takut mengambil keputusan yang salah. Untuk ini saya berkata, Anda perlu menjalankan iman. Temukan seseorang yang dengannya Anda dapat cocok. Sadari bahwa Anda tidak bisa mengantisipasi setiap tantangan, tetapi yakinilah bahwa hampir semuanya dapat diselesaikan jika Anda bijaksana dan jika Anda memiliki komitmen untuk menjadikan pernikahan Anda berhasil. Mungkin Anda sedikit terlalu senang menjadi lajang. Ikut berwisata mewah, membeli mobil, dan secara umum menikmati kehidupan bebas bersama teman-teman Anda. Saya telah menemukan kelompok-kelompok Anda berlalu lalang bersama. Dan saya akui bahwa saya telah bertanya-tanya mengapa Anda tidak keluar bersama para wanita muda. Brother, sekalian, ada suatu titik yang mana adalah waktu untuk secara serius memikirkan mengenai pernikahan. Jika Anda memilih dengan bijaksana dan jika Anda bertekad untuk berhasil dalam pernikahan Anda, tidak ada apapun dalam kehidupan ini yang akan mendatangkan kepada Anda kebahagiaan yang lebih besar. Ketika Anda menikah, Anda akan berharap untuk menikah di rumah Tuhan. Bagi Anda yang memegang imamat, seharusnya tidak ada pilihan lain. Berhati-hatilah agar jangan Anda menghancurkan hak Anda untuk menikah demikian. Anda dapat menjaga masa pacaran Anda dalam batasan yang pantas, sementara masih memiliki saat yang menyenangkan. Brother, saya berpaling ke hal lain. Dalam 3 tahun, sejak saya didukung sebagai presiden gereja, saya percaya tanggung jawab yang paling menyedihkan yang saya miliki adalah menangani pembatalan pemeteraian. Masing-masing didahului oleh pernikahan yang penuh sukacita di rumah Tuhan, di mana pasangan yang penuh kasih memulai kehidupan baru bersama dan mengharapkan meluangkan sisa kekekalan bersama. Kemudian bulan dan tahun berlalu, dan cinta menjadi mati. Itu mungkin disebabkan oleh masalah keuangan, kurangnya komunikasi, kemarahan, campur tangan dari mertua, jeratan dosa. Terdapat banyak alasan. Dalam sebagian besar kasus, perceraian tidaklah perlu menjadi hasil akhirnya. Permintaan sebagian besar pembatalan pemeteraian datang dari para wanita yang berusaha dengan keras agar pernikahan bahagia, tetapi yang tidak dapat mengatasi masalah-masalah. Pilihlah seorang rakan dengan hati-hati dan penuh doa. Dan ketika Anda telah menikah, sungguh-sungguh setia satu sama lain. Nasihat yang tak ternilai datang dari sebuah plakat kecil yang pernah saya lihat di dalam rumah paman dan bibi. Bunyinya, pilihlah cinta Anda, cintailah pilihan Anda. Terdapat kebijaksanaan yang besar dalam kata itu. Komitmen dalam pernikahan sangatlah penting. Istri Anda adalah rakan setara Anda. Dalam pernikahan tidak ada mitra yang lebih tinggi atau rendah dari yang lainnya. Anda berjalan berdampingan sebagai putra dan putri Allah. Istri Anda tidak boleh direndahkan atau dihina, tetapi hendaknya dihargai dan dicintai. Presiden Gordon B. Hinckley bertutur, pria siapapun di gereja ini yang menggunakan kekuasaan yang tidak benar terhadap istrinya, tidaklah layak untuk memegang imamat. Walaupun dia mungkin telah ditabiskan, surga akan menarik diri. Roh Tuhan dipilukan. Dan tamatlah imamat wewenang pria itu. Presiden Hunter berkata ini mengenai pernikahan. Menikah secara bahagia dan berhasil bukanlah soal menikahi orang yang tepat, tetapi menjadi orang yang tepat. Saya senang dengan kata itu. Usaha untuk melakukan bagian seseorang sepenuhnya adalah unsur yang paling penting yang berkontribusi pada keberhasilan. Bertahun-tahun yang lalu, di lingkungan yang saya ketuai sebagai uskup, tinggal pasangan itu 1,800 anggota di lingkungan itu. Ya, lingkungan yang besar menjadi uskup. Ada pasangan yang tinggal di sana yang mengalami pertengkaran yang sangat serius, sangat panas. Masing-masing dari keduanya yakin akan posisinya. Tidak seorang pun mau mengalah kepada yang lain. Sewaktu mereka tidak bertengkar, mereka bertahan dengan apa yang saya sebut gencatan senjata yang tidak nyaman. Suatu pagi jam 2, saya menerima panggilan telepon dari pasangan itu. Mereka ingin berbicara kepada saya. Dan mereka ingin berbicara saat itu juga. Saya menyeret diri saya dari tempat tidur berpakaian dan pergi ke rumah mereka. Mereka duduk pada sisi berlawanan di ruangan. Si istri berkomunikasi dengan suaminya dengan cara berbicara lewat saya. Suami menjawabnya dengan berbicara lewat saya. Saya berpikir, bagaimana kita dapat menyatukan pasangan ini? Saya berdoa untuk ilham. Dan pikiran datang kepada saya untuk mengajukan sebuah pertanyaan kepada mereka. Saya berkata, sudah berapa lama sejak Anda pergi ke Bait Suci dan menyaksikan pemeteraian Bait Suci? Mereka mengakui, sudah lama. Mereka adalah orang-orang layak dalam hal lain yang memegang rekomendasi Bait Suci dan pergi ke Bait Suci. Saya berkata kepada mereka, maukah Anda datang dengan saya ke Bait Suci pada hari Rabu? Kita akan menyaksikan upacara pemeteraian di sana. Dengan satu suara mereka bertanya, tata cara siapa? Saya menanggapi, saya tidak tahu. Itu adalah untuk siapa saja yang akan menikah pagi itu. Pada hari Rabu berikutnya, kami bertemu di Bait Suci at Salt Lake. Kami bertiga masuk ke dalam ruang pemeteraian yang indah. Tidak kenal satu jiwa pun di dalam ruangan, kecuali penatua Christiansen. Waktu itu, asisten Quorum 12, sebuah jabatan pembesar umum. Penatua Christiansen dijadwalkan akan melaksanakan tata cara pemeteraian bagi mempelai pria dan wanita di ruangan itu pagi itu. Saya yakin mempelai wanita dan keluarganya berpikir, ini pasti teman-teman mempelai pria. Dan keluarga mempelai pria berpikir, ini pasti teman-teman mempelai wanita. Pasangan yang bersama saya duduk di kursi kecil dengan jarak setengah meter di antaranya. Penatua Christiansen memulai dengan menyampaikan nasihat kepada mempelai yang menikah, dan dia melakukannya dengan cara yang indah. Dia menyebutkan bagaimana seorang suami hendaknya mengasihi istrinya, bagaimana dia hendaknya memperlakukannya dengan rasa hormat dan sopan santun. Kemudian, dia berbicara kepada mempelai wanita bagaimana dia hendaknya menghormati suaminya sebagai kepala rumah tangga dan mendukung dia dalam segala hal. Saya memerhatikan bahwa sewaktu Penatua Christiansen berbicara kepada kedua mempelai, pasangan yang bersama saya bergerak saling mendekat sedikit demi sedikit. Segera mereka duduk saling berdampingan. Yang menyenangkan saya adalah mereka berdua bergerak dengan kecepatan yang sama. Pada akhir upacara, pasangan saya duduk berdekatan seolah-olah mereka adalah pengantin barunya. Masing-masing tersenyum. Kami meninggalkan bait suci hari itu, dan tidak orang-orang yang pernah tahu siapa kami atau mengapa kami datang, tetapi teman-teman kami berpegangan tangan sewaktu mereka keluar pintu. Perbedaan mereka telah disingkirkan. Saya tidak perlu mengatakan sepatah kata pun. Anda tahu, mereka mengingat hari pernikahan mereka sendiri dan perjanjian yang mereka buat dalam rumah Allah. Mereka bertekad untuk memulai kembali dan berusaha lebih keras kali ini. Jika ada di antara Anda yang mengalami kesulitan dalam pernikahan Anda, saya mendorong Anda untuk melakukan semua yang Anda bisa untuk membuat perbaikan yang diperlukan, sehingga Anda dapat menjadi sebahagia seperti sewaktu pernikahan Anda mulai. Kita yang menikah di dalam rumah Tuhan, melakukannya untuk waktu fana dan untuk kekekalan. Dan kemudian kita harus mengerahkan usaha yang diperlukan untuk menjadikannya demikian. Saya menyadari bahwa terdapat situasi di mana pernikahan tidak dapat diselamatkan, tetapi saya merasa bahwa sebagian besar bisa dan harus. Jangan biarkan pernikahan Anda sampai pada titik di mana itu sudah dalam bahaya. Tergantung kepada kita yang memegang imamat Allah untuk mendisiplinkan diri kita agar kita dapat berdiri melebihi cara-cara dunia. Adalah sangatlah penting agar kita menjadi orang-orang yang terhormat dan luhur. Perbuatan kita haruslah tanpa celah. Perkataan yang kita ucapkan, cara kita memperlakukan sesama, dan cara kita menjalani kehidupan kita, semuanya berdampak pada keefektifan kita sebagai pemegang imamat. Karunia imamat tidaklah ternilai. Itu membawa bersamanya sebuah wewenang untuk bertindak sebagai hamba Allah, untuk melayani yang sakit, untuk memberkati keluarga kita, dan juga untuk memberkati yang lain. Wewenangnya dapat menjangkau melampaui tabir kematian. Tidak ada yang lain untuk dibandingkan dengannya di seluruh dunia. Jagalah itu. Hargailah itu. Hiduplah layak untuknya. Para brother terkasih, semoga kesalehan akan menuntun setiap langkah kita sewaktu kita melakukan perjalanan dalam kehidupan hari ini dan selamanya. Semoga kita menjadi penerima yang layak bagi kuasa ilahi imamat. Semoga itu memberkati kehidupan kita dan kita menggunakannya untuk memberkati kehidupan orang lain seperti dilakukan dia yang hidup dan mati bagi kita, yaitu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Inilah doa saya dalam nama sakral dan kudusnya. Amin.